Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar, 1-avgust shanba dasturi bilan huzuringizdamiz. Studiyada men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglasangiz bo'ladi. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Talibonning yangi rahbarlari jihod davom etishini e'lon qildi. Olimlarga ko'ra, Ebola virusiga qarshi vaksina deyarli tayyor.
Сегодня, когда мы говорим о глобализации, когда мы говорим о сотрудничестве в мире, вопрос заключается часто о том, что мы пытаемся открыть границы, мы говорим, что мы становимся глобальными.
Qozog'iston adabiyoti namunalari ingliz tiliga tarjima qilinib, Amerikada chop etildi.
People are tired of incompetent politicians. And that's by the way on both sides. We don't have victories anymore.
He's so naive. He would trust
Qo'shma Shtatlarda prezident bo'laman deb maydonga chiqqanlar 20 dan oshdi. Raqobat avjida. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Talibon harakatining yangi rahbari Mulla Axtar Mansur bugungi audio murojaatida Afg'onistonda islomiy tuzum o'rnatilmaguncha kurashni davom ettiramiz deya e'lon qildi. Harakatimiz parokandalikka yuz tutgani haqidagi gaplarga ishonmang. Talibon rahbariyati birdamlikni saqlab qolishga astoydil harakat qiladi. Barcha qarorlarni shariatga asoslanib qabul qilamiz deydi u. Mulla Mansur Taliban asoschisi Mulla Umardan shaxsan fotiha olganini da'vo qilmoqda. Yangi rahbar birdamlikka urg'u berayotgani, harakat ichida ziddiyatlar kelib chiqqani haqidagi xabarlarni tasdiqlab turibdi. Mulla Umar qachon o'lgani haqida aniq ma'lumot yo'q.
This is a clear moment of opportunity and we strongly encourage the Taliban to use this time of opportunity to make a genuine
Qo'shma Shtatlar fursatdan foydalanib, toliblarni Afg'oniston hukumati bilan murosa qilishga chaqiryapti. Taliban asoschisi vafot etgani tasdiqlangach, Pokistonda rejalangan muzokaralar kechiktirilgan. Saudiya Arabistoni rasmiylariga ko'ra, Britaniyada halokatga uchragan samolyot ichida Al-Qoidaning sobiq rahbari Usama bin Ladenning qarindoshlari bo'lgan. Voqea joyida 4 kishi, jumladan uchuvchining jasadi topilgan. Saudiya qirolligining Britaniyadagi elchisi Muhammad Abdulaziz bu vaqtda Twitter orqali xabar berib, bin Ladenlar oilasiga hamdardlik bildirdi. Fojia sabablari o'rganilmoqda. Al-Qoida sobiq rahbarining otasi Muhammad qurilish sohasida katta tadbirkor, milliarder bo'lgan. Uning 50 dan ziyod farzandlari bugun turli bizneslarni qamrab olgan Bin Laden Group kompaniyasini boshqaradi. Muhammad Bin Ladenning o'zi ham 1967-yilda Saudiya Arabistonida aviahalokatda o'lgan edi. Bir necha yillik ilmiy izlanishlar natijasiga qaraganda, Afrikani qaqshatgan Ebola kasalligiga qarshi eksperimental dori organizmni 100% himoya qilishga qodir. 2013-yilning dekabrida Gvineyada tarqala boshlagan bu virusning shu paytgacha davosi topilmagan edi.
Analysis translate into a protection of 100% so far because 0% vaccinated developed Ebola virus disease. But this is with a confidence
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti eksperti Maripol Kini yangi vaksina kelajakda epidemiyalarni bartaraf etishda qo'l keladi deydi. Lekin dorini bozorga chiqarishga hali ruxsat berilgani yo'q. Vaksina Gvineyada 4000 odamda sinab ko'rilgan va 100% ish bergani xabar qilinmoqda. Afrikada Ebola virusini yuqtirganlar qariyb 28 mingni tashkil etadi. O'lganlar soni 11 mingdan oshgan. Asosan 3 davlatda: Liberiya, Gvineya hamda Sierra Leone.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon xabarlari bilan tanishyapsiz. Britaniyada Rossiya maxsus xizmati sobiq xodimi Aleksandr Litvinenkoning o'limi yuzasidan tergov nihoyasiga yetdi. Uni o'ldirishni prezident Vladimir Putin buyurgan, deydi uning rafiqasi Marina Litvinenko. Sobiq agent bundan 9 yil oldin Britaniyada poloniy moddasi bilan zaharlangan edi. Ayolning aytishicha, tergov Litvinenko qanday o'lganini fosh etdi. Qotillikni amalga oshirish uchun Rossiya o'z agentlarini yuborgan. Bunday ishlar albatta Putinning ijozati bilan qilinadi, deydi Litvinenko. 6 oylik tekshiruv davomida London sudida 62 kishi guvohlik berdi. Shu yil so'ngida tergovning to'liq natijalari ommaga havola etiladi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi Litvinenkoning o'limiga aloqamiz yo'q. Britaniya bu ishga siyosiy tus bermoqda, deya bayonot berdi. Kremlning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Aleksandr Litvinenko 2006-yilda London kasalxonasida vafot etgan edi. Uning poloniy aralashtirilgan choydan zaharlangani ma'lum. Litvinenko bilan uchrashgan rossiyalik ikki kishini Britaniya ekstraditsiya qilishni so'rab keladi Rossiyadan. Osiyo va Tinch okeani mintaqasidagi 12 mamlakat rasmiylari savdo muzokaralarini yakunladi, ammo bitim imzolanmagan.
I am very impressed with the work that's been done. I feel very gratified about the progress that's been made and I'm confident that through our continued intensive engagement we'll be able to
AQSh vakili Michael Fromanning aytishicha, vazirlar Trans-Tinch okeani hamkorligi kelishuvini imzolashga juda yaqin turibdi. Keyingi majlis qachon o'tishi belgilanmagan. 12 davlat o'rtasida savdo-sotiqni osonlashtirishga qaratilgan bitim ustida muzokaralar bir necha yildan beri davom etmoqda. Global iqtisodiyotning 40% ana shu mamlakatlar hissasiga to'g'ri keladi. Avstraliya savdo vaziri Andrew Rob muzokarachilar til topisha olmaganida 4 mamlakatni AQSh, Kanada, Yaponiya va Meksikani aybladi. Yaponiyaga ko'ra intellektual mulk va patentlarni himoya qilish masalasi ochiq qolmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
amerikaovozi.com saytida bizni istagan paytda tinglashingiz mumkin. Uni ochishga qiynalsangiz inson.info, nomzod.info degan muqobil adreslarimiz bor. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Kelasi 20 daqiqa davomida xalq madaniyatini tushunmay turib, mamlakatni o'rganish mumkin emas, deydi olim Rafis Abazov. Oq uyni egallashga bel bog'lagan respublikachilar. Maxsus olimpiada. Aqlan zaif insonlar uchun noyob imkoniyat. Shu to'lqinda qoling. Kolumbiya universitetida tahsil beruvchi Rafis Abazovning aytishicha, Markaziy Osiyo madaniyati, adabiyotini bilmay turib, mintaqani yaxshi tushunish mumkin emas. Olim ishtiroki va tashabbusi bilan yaqinda Qozog'iston adabiyoti namunalari ingliz tiliga tarjima qilinib, AQShda chop etildi. Odil Ruzaliyev olim bilan madaniyat, adabiyotning siyosatshunoslikka ta'siri haqida suhbatlashdi.
Сегодня, когда мы говорим о глобализации, когда мы говорим о сотрудничестве в мире, вопрос заключается часто о том, что мы пытаемся открыть границы. Мы говорим, что мы становимся глобальными, изучаем зарубежные языки, тут в основном английский учимся.
Глобализация ахда гапирганимизда чегаралардың ачықлығы, хориджи тілдер ва хусусан ингліз тілінің ўрганилиши, дунёнинг глобаллашуви, одамларнинг бир-бирига яқин бўлиши, бир хил мусиқани тинглаши назарда тутилади. Ammo jarayonlarga yaxshiroq e'tibor beradigan bo'lsak, aslida dunyo yaxlit bo'layotgani yo'q. Turli tuman chegaralar ko'p. Xorijiy tillar va madaniyatlarni o'rganayotgan odam o'z madaniyatini ham yaxshiroq bilishi kerakligini anglaydi degan umiddaman.
О том, что зная зарубежную культуру, хорошо бы знать и свою культуру тоже. Хорошо бы уметь говорить о ней. В разговоре как с друг другом, так и в разговоре с каждым.
Inson o'z madaniyatini yaxshi bilibgina qolmay, uni o'z millatdoshlari va xorijliklar orasida targ'ib qilishni ham bilishi lozim. Milliy madaniyat xususiyatlariga doir bilimlar juda muhim. Shu asnoda biz Buyuk Ipak yo'li mavzusida kitoblar turkumini chiqarishga kirishdik va bu kitoblar yordamida Markaziy Osiyo madaniyatini namoyish etmoqchimiz. Markaziy Osiyoni o'rganish uchun ayrimlar iqtisod, siyosat, statistikani bilish kerak deb o'ylab, inson omilini esdan chiqarishadi.
И Узбекистан, и Казахстан, и Кыргызстан необходимо знать не только, скажем, голые цифры там или, скажем, голую инфраструктуру, где находятся города или где находятся, скажем.
Markaziy Osiyoni yaxshi tushunish uchun yolg'iz raqamlarni yoki jo'grafiyani bilmasdan odamlarni ham tushunishni bilish kerak. Madaniyatni yaxshi bilmay turib, u yoki bu mamlakatdagi jarayonlarni tushunib bo'lmaydi. Adabiyot esa madaniyatni anglashda muhim rol o'ynaydi. Shu maqsadda biz 3ta to'plam tayyorladik. Birinchisiga O'ljas Sulaymonovning asarlari kirgan bo'lib, Yashil cho'l deb nomlanadi. Ikkinchisi ko'chmanchi xalqlar hayotiga bag'ishlanadi. Urushdan keyingi Qozog'iston adabiyotiga asoslangan. 3-chi kitobda insonning tabiat bilan aloqasi aks etgan. Madaniyat rivojlansa, madaniyatni yaxshi anglay olsak, dunyoni tushunishda muvozanat hosil bo'lib, odamlar ham bir-birini yaxshi tushunadi va hamkorlik qilishi osonlashadi.
Когда культурный компонент он работает, мне кажется, возникает такое сбалансированное видение мира, в котором мы больше понимаем друг друга и успешнее работаем друг с другом.
Janob Abazov, yangi kitob kimlarga mo'ljallangan?
Сейчас очень много переводится литературы с английского языка на языки народов Центральной Азии, на казахский язык, на узбекский язык, на другие.
Bugungi kunda juda ko'p adabiyot inglizchadan boshqa tillarga tarjima qilinadi. G'arbda ko'p badiiy filmlar ishlab chiqilib, Markaziy Osiyoda namoyish etilmoqda. Bir tomonlama oqimni ko'rish mumkin. Amerikaliklarga o'z madaniyatimizni qanday qilib tushuntira olishimiz mumkin? Buning uchun adabiyotni, asarlarni, filmlarni, nazm va navoni ingliz tiliga o'girish kerak.
Потреблять американскую культуру, ну и показать американцам, что мировая культура она богаче, и поэтому мы ориентировали эту работу, перевод этой работы.
Biz amerikaliklarning madaniyatini hazm qilibgina qolmay, amerikaliklarga jahon madaniyatining bundan ham boyroq ekanini ko'rsatishimiz lozim. Mana shu kitobni amerikalik o'quvchiga moslab tarjima qildik. Unga Qozog'iston adabiyotining 20-asrdagi bizning nazarimizda eng yaxshi 24 ta namunasi kirgan. Yarmi nazm, yarmi navo.
Kitob va undagi g'oyalar qanday targ'ib qilinadi Amerikada?
Один из таких факторов, очень важных моментов это работа с молодёжью, со студентами. То есть, как я преподаватель, я очень много работаю, общаюсь со студентами. И американским студентам, и студентам центральной.
Buning eng samarali yo'li talabalar bilan ishlash. Men o'zim o'qituvchiman. Ham amerikalik, ham markaziy osiyolik talabalar bilan ishlayman. Bu yoshda inson poydevori shakllanadi. Bilish, o'rganish, izlash qobiliyati rivojlanadi. Ushbu kitob Markaziy Osiyo, Yaqin Sharq, Sobiq Sovet davri, jahon adabiyotini o'rganishda qo'l kelib, o'quv dasturiga kiritiladi hamda talabalar, magistr va doktorlikka nomzodlar uni mutolaa qiladi degan umiddamiz.
Компонент, который будет посвящен культуре Центральной Азии, и надеюсь, что это станет таким учебником или хрестоматией для курсов по Центральной Азии, по Ближнему Востоку, по бывшему Советскому Союзу, по Восточной Европе и по мировой культуре.
АКШ-та Маркезия Осиоге кызыкыш кандай?
Это идет волнами, то есть он, сказать, поднимается, убывает. Волны трудно объяснить, хотя просто существует много факторов. То есть, когда, скажем,
qiziqish to'lqin kabi bir ko'tariladi, bir tushadi. Bu to'lqinlar sababini tushuntirish qiyin, zero bir qancha omillar bor. Masalan, iqtisodiy qiziqishga bog'liq. Neft narxi ko'tarilganda, Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiy jihatdan oyoqqa ko'tarilganda, iqtisod, energetika sohalarini o'rganuvchi talabalarda mintaqaga qiziqish uyg'onadi. Yoki regionda vaziyat taranglashsa, masalan, Afg'onistondagi voqealarni olaylik. Shunda xalqaro xavfsizlik, xalqaro aloqalar, diplomatiya sohalari ekspertlari Markaziy Osiyoga qiziqish bildirdi.
Например, вышла фильм «Номад», кочевники. То есть был такой всплеск о том, что интерес, а вот как же кочевники, чем они отличаются и чем в них уникальность?
Yoki biror madaniy voqea yuz bersa. Masalan, ko'chmanchi filmi katta ekranga chiqqanida ham ko'chmanchi xalqlar hayoti amerikaliklar diqqatini o'ziga tortdi. Chunki Amerikaning o'zida ham ko'chmanchi madaniyatlar bo'lgan. Kavboylar, hindular. Hozir esa Rossiya siyosatiga qiziqish Markaziy Osiyoga ham qiziqishga sabab bo'lmoqda.
На фоне интереса к ситуации в России, то есть как же, скажем, нынешняя ситуация, скажем, экономическая больше? Отразиться на Центральной Азии. Будет ли этот регион динамично развиваться или, скажем, будет создавать проблемы?
Janob Abazov, Amerikada Markaziy Osiyo bo'yicha ekspertlarning bilim darajasi qanday?
Amerika очень большая страна, то есть образование здесь, я думаю, очень хорошее. И, конечно же, поэтому большое количество людей изучает Центральную Азию.
Amerikada ta'lim sifati juda yuqori. Markaziy Osiyoni o'rganuvchi ko'p mutaxassislar bor. Lekin hammasining ham bilim darajasi birday emas. Ayrimlar yuzaki o'rganadi xolos. Boshqalar esa chuqurroq. Ba'zida amerikalik talabalar Markaziy Osiyolik tengqurlariga mintaqa haqida saboq berish mumkin. Chunki Markaziy Osiyo universitetlarida faqat o'z tarixini o'rgatishadi. O'zbekistonda o'z tarixini, Qozog'istonda o'z tarixini. Amerikada esa mintaqa bo'yicha bilim berishadi. Shu sabab magistratura yoki doktoranturada o'qiyotganlar kengroq manzarani ko'ra oladi. Mintaqaning umumiy taraqqiyotini, munosabatlarning asrlar davomida qanday kechganini o'rganadi.
Может, они не совсем знают какие детали, что происходит в каждой отдельной стране, но с точки зрения видения большой картины региона, большой картины регионов.
To'g'ri, ular muayyan bir davlatdagi jarayonlar bilan chuqur tanish bo'lmasligi mumkin, lekin butun boshli regionni oladigan bo'lsak, uni yaxshi bilishadi.
O'zbek adabiyoti haqida ham loyiha qilish rejasi bormi?
Я уже несколько раз общался со своими коллегами с Узбекистана. Они посмотрели книги, которые мы издали, вот, они в курсе вот, на нынешней работы. И, конечно же, я думаю...
O'zbekistonlik hamkasblar bilan aloqadamiz. Chiqargan kitoblarimizni ularga ko'rsatganmiz, ishimizni bilishadi. Aytish joiz, O'zbekistonning 20-asr adabiyoti juda ham boy, biroq ingliz tiliga tarjima qilinib, Amerikada chop etilganlari juda ham kam. Amerikada o'zbek klassik adabiyotini o'rganish harakatlari bo'lgan. Xususan, hayotini Markaziy Osiyo va xususan O'zbekiston tarixi va madaniyatini o'rganishga bag'ishlagan Kolumbiya universiteti sobiq professori Edward Olvert tomonidan. Biroq u nafaqaga chiqqanidan beri faolligi susaygan. Shu sabab O'zbekiston va AQShda bu sohalarga qiziqish bildirgan yoshlar ko'p ijod qilishi lozim.
Я думаю, в принципе, в этом отношении новое поколение людей, молодёжи и в Узбекистане, и в Америке должно больше работать.
Zamonaviy dunyoda odam o'z mamlakati, tarixi haqida ko'p gapirib turishi kerak. Aks holda xotiradan o'chiriladi. Masalan, odamlar Coca-Cola'ni yaxshi bilsa ham, kompaniya o'z mahsulotlarini hamisha reklama qiladi. Chunki hozirgi texnologik inqilob davrida axborot oqimi ulkan bo'lib, ma'lumotlar yo'lib ketishi mumkin. Shunga har bir mamlakat o'z madaniyati haqida ko'p gapirishi zarur. Umid qilamanki, kelajakda O'zbekiston bo'yicha ham loyihaga qo'l uramiz.
В этот момент уже к этому проекту перейдём. И уже, в принципе, мы выделяем некоторых известных интересных авторов, которые могут войти, скажем, в сокровищницу узбекской литературы 20 века и в сборник, который мы можем издать в США.
Одил Розалиев, Вашингтон.
Бу Америка Овоза радиосы. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Avgust kuni AQShda Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka da'vo qilayotgan arboblarning birinchi bahsi bo'lib o'tadi. 16 da'vogar orasida raqobat avjida. Chunki ayrimlar butun mamlakat kuzatadigan bu bahsda qatnasha olmasligi mumkin. Mavzuni Nasiba Tohirdan tinglasak.
Qoidalarga ko'ra, 16 respublikachi da'vogardan faqat 10 nafari birinchi bahsda qatnasha oladi. Milliy so'rovlarda kam ovoz olganlar esa chiqarib tashlanadi. Bu, respublikachi da'vogarlar, ayniqsa reytingning quyi pog'onalarini egallab turgan arboblar orasida jiddiy raqobatga turtki bo'ldi. Milliarder Donald Trump oxirgi haftalarda reytinglarda birinchi o'ringa chiqib oldi. Hozirgi ahvoldan norozilar meni deydi, deya tushuntiradi Trumpning o'zi.
People are tired of incompetent politicians.
Har ikki partiya tarafdorlari befarosat siyosatchilardan charchadi. G'alaba qozonish qiyin. Odamlarning hafsalasi pir bo'lgan, men esa ularga ma'qul kelyapman, dedi Tramp.
We don't have victories anymore and people are tired of it and that's what's happening to me.
Ayrim da'vogarlar Donald Tramp obro'si oshayotganini ko'rib, keskin bayonotlar bera boshladi. Arkansas shtatining sobiq gubernatori Mayk Hakabi prezident Obamani Eron bilan kelishuv uchun tanqid qildi hamda bu bilan e'tiborni o'ziga tortdi.
He's so naive, he would trust the Iranians and he would take
Obama shu qadar soddaki deydi u. Eronliklarga ishonyapti. Isroilliklarni esa do'zax yoqasiga olib borib qo'yishga tayyor deydi da'vogar.
The Israelis and basically march them to the door of the oven.
Hakabining so'zlarini uning partiyadosh raqiblari, xususan Floridaning sobiq gubernatori Jeb Bush va hatto Efiopiyada tashrifda bo'lgan prezident Obama qoralab chiqdi.
We're creating a culture that is not conducive to good policy or good politics. The American people deserve better.
To'g'ri siyosat amal qiladigan jamiyat bo'lmay qoldik. Amerika xalqi yaxshiroq hayotga loyiq, dedi Barak Obama. Trump va uning noqonuniy muhojirlarga qarshi qaratilgan bayonotlari hamda boshqa masalalar keyingi hafta bo'lib o'tadigan bahsda asosiy o'rin egallashi mumkin.
I think the debates will be important. That plus the ability to raise money and the ability to show that you have staying power and can win in the early states are really what you're
Debatlar respublikachi da'vogarlar uchun sinov bo'ladi, deydi tahlilchi Jon Fortier. Bahs katta ahamiyatga ega. Buning ustiga poyganing birinchi yilida eng muhimi pul to'plash, siyosat cho'qqisiga chiqa olish va tanlovning ilk bosqichidayoq g'alaba qozonish, deydi Fortier. Demokratlarga kelganda, sobiq davlat kotibi Hillary Clinton poygada birinchi bo'lsa-da, uning partiyadoshi, raqibi Bernie Sandersning obro'si oshib bormoqda. Jim Malone, Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Los-Anjelesda o'tayotgan maxsus Olimpiya o'yinlarida minglab sportchilar qatnashmoqda. Musobaqani kuzatayotgan xalqaro tashkilot yetakchilari ayni paytda aqlan zaif va imkoniyati cheklangan odamlarning jamiyatdan ajrab qolmasligi uchun choralarni kuchaytirishga chaqiryapti. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Maxsus olimpiadada qatnashish ko'plab sportchilarga jamiyatdan ajrab qolmaslik hissini beradi. Lots of people they don't easily accept people with intellectual disability. And most of the people they always
Ko'p odamlar aqlan noyetuk insonlarni qabul qilishga qiynaladi, ularni ajratib qo'yadi. Bu esa juda qiyin deydi Botsvanalik sportchi Brightfield Shadi. Loretta Claiborne ham shunday fikrda.
Do I feel discriminated against because of the color of my skin?
Rangimga qarab odamlar meni ajratadimi? Ha deyishim mumkin, lekin men shu paytgacha yuzlashadigan asosiy diskriminatsiya bu aqlan zaif bo'lganimdir. O'z uyimga egaman, bankka borsam xizmatchi ayol menga qarab, "Sen buni yopla olmaysan" deydi. Men esa qo'limdan keladi, gaplarimga quloq sol va menga imkon ber deb aytaman deydi u. Global tashkilotlar yetakchilari shu muammo muhokamasiga yig'ildi.
All of the exclusion of children that we're seeing and of people
Bolalarni va nogiron odamlarni ajratib qo'yish bizga qimmatga tushadi. Agar biz ularni oramizga qabul qilishni boshlasak, nafaqat zaif insonlarning sog'lomroq yashashiga, balki iqtisodiyot o'sib, farovonlik kuchayishiga ham erishamiz, deydi UNICEF rahbari Anthony Lake. Maxsus olimpiada raisi Timothy Shriver unga qo'shiladi.
Hopefully at the level of the African Union, at the level of the Global Development Banks, at the level
Afrika ittifoqi, global taraqqiyot banklari va biznes yetakchilari darajasida hamda sport yulduzlari, vazirlar ishtirokida sport va inklyuziv bolalar tarbiyasini targ'ib qilishni umid qilamiz, deydi u.
At the level of the families and the communities, one has to deal with
oilalarda va jamoalarda nodonlik, uyat va diskriminatsiyaga chek qo'yib yordam va g'amxo'rlikka umidni oshirish kerak, deydi Qizil Xoch va Qizil Yarimoy xalqaro federatsiyasi bosh kotibi. Maxsus olimpiada qatnashchilari tasavvurlarni o'zgartirishda muhim vazifani bajaradi. Bu odamlar sport orqali eng yaxshi qiyofalarini ko'rsatib, shu yerda o'rganganlarini yurtlariga olib boradi hamda yanada yaxshiroq va kuchliroq shaxslarga aylanadi, deydi Claiborne. Natijada ular atrofdagilari hayotiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Talibon harakatining yangi rahbari Mulla Axtar Mansur bugungi audio murojaatida Afg'onistonda islomiy tuzum o'rnatilmaguncha kurashni davom ettiramiz deya e'lon qildi. Harakatimiz parokandalikka yuz tutgani haqidagi gaplarga ishonmang. Talibon rahbariyati birdamlikni saqlab qolishga astoydil harakat qiladi, deydi u. Mulla Mansur Talibon asoschisi Mulla Umardan shaxsan fotiha olganini da'vo qilmoqda. Saudiya Arabistoni rasmiylariga ko'ra, Britaniyada halokatga uchragan samolyot ichida Al-Qoidaning sobiq rahbari Usama bin Ladenning qarindoshlari bo'lgan. Voqea joyida 4 kishi, jumladan uchuvchining jasadi topilgan. Bir necha yillik ilmiy izlanishlar natijasiga qaraganda, Afrikani qaqshatgan Ebola kasalligiga qarshi eksperimental dori organizmni 100% himoya qilishga qodir. 2013-yil dekabrida Gvineyada tarqala boshlagan bu virusning shu paytgacha davosi topilmagan edi. Britaniyada Rossiya maxsus xizmati sobiq xodimi Aleksandr Litvinenkoning o'limi yuzasidan tergov nihoyasiga yetdi. Uni o'ldirishni prezident Vladimir Putin buyurgan, deydi uning rafiqasi Marina Litvinenko. So'nggi xabar lavhalarini internetda kuzatib boring. amerikaovozi.com sahifasida qolaversa, ijtimoiy tarmoqlarda Amerika ovozi deb qidiring. Hozircha siz bilan xayrlashamiz. Washingtondan men Shohruh Hamro. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.